Κύριε Χατζηδάκη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Θέλετε εσείς την πολιτική εξόντωση του κ. Παπακώστα και κάνει αγωγή στον πρόεδρό σας?
Ξέρω εγώ, δεν αποκλείεται. Είμαστε πολύ μοχθηροί, ξέρετε.
Γιατί δεν είστε? Λοιπόν, πώς τα βλέπετε αυτά τώρα? Πώς το είδατε χθες αυτό το επεισόδιο του Τέρενς με τον κύριο Καμένο? Τέλος πάντων, πώς για πείτε μας έτσι μια...
Κοιτάξτε, όλα αυτά τώρα είναι στο πλαίσιο αυτού που έχει αποκλειθεί η δημοκρατία της Γκαζόζας, η Βουλή της Γκαζόζας. Είναι κομμάτι του κωμικοτραγικού σκηνικού που ζούμε και που δυστυχώς νομίζω ότι υποτιμά την νοημοσύνη πρώτα απ' όλα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, οι οποίοι ψήφισαν, είμαι βέβαιος, πιστεύοντας όχι μόνο κάποιες από τις υποσχέσεις τουλάχιστον του κυρίου Τσίπρα για τα μνημόνια και τα λοιπά, ότι θα δώσει μάχη και ούτω καθεξής, αλλά πιστεύοντας ότι θα φέρει την ανανέωση στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό δεν είναι ανανέωση. Όλα αυτά τα φαινόμενα που ζούμε, η κυβερνώσα αντιπολίτευση, οι δυο βουλευτές που ανήκουν στην αντιπολίτευση να στηρίζουν σταθερά την κυβέρνηση, οι εξουσιοδοτήσεις ότι ό,τι και να φέρετε χωρίς να το κοιτάξουμε εμείς θα το στηρίζουμε, οι πολιτικές πυρουέτες, το θέατρο που ζούμε το τελευταίο διάστημα ειδικά, νέο δεν το λες.
Νέο δεν το λες. Ναι. Τέλος πάντων, η εικόνα πάντως, εσείς επιμένετε ότι όλο αυτό οδηγεί σε εκλογές το Μάιο? Γιατί εσείς παλιότερα είχατε μια προσωπική άποψη που έλεγε ότι πάμε για μετά.
Πιστεύω ότι ο πειρασμός που έχουν είναι, αν τους βγαίνει, να το πάνε μήπως μέχρι τον Οκτώβριο, με τη λογική ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, μήπως κάτι προκύψει, κάποιες ενδεχομένως θετικές ειδήσεις κτλ. Αλλά υπάρχει ο σκόπελος του Μαΐου, με τις τριπλές εκλογές τουλάχιστον, τις περιφερειακές, τις δημοτικές και τις ευρωεκλογές, που από ό,τι δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποστεί ήττα και μάλιστα ίσως και μεγάλη ήττα.
Ναι.
Άρα διαρωτώ με τι θα λέει το καλοκαίρι, τι αφήγημα θα έχει το καλοκαίρι, πώς θα πείσει.
Καλοκαίρι θα είναι ακόμα στις παραλίες, σου λέει καημένα.
Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει οι τρεις μήνες, θυμάστε τι έχει γίνει στις ευρωεκλογές του 2009 και μετά στις εκλογές του Οκτωβρίου που ακολούθησαν, οι τέσσερις μονάδες γίνανε 10, τι έγινε το 2014 και μετά στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, οι 3,5 μονάδες γίνανε 9, αυτά. Ξέρω, λογικά δεν θα απασχολήσουν. Αν σας πω την αλήθεια, θα έλεγε κανείς τώρα εκ πρώτης όψεως τι Μάιος, τι Οκτώβριος. Από την άλλη πλευρά,
θα χάσουμε μια χρονιά όμως.
Ναι, από την άλλη πλευρά, αυτό που έχει σημασία,
ή το ένας κερδίσει, το άλλος κερδίσει, είναι καλύτερα να γίνουν νωρίτερα πάντως.
Εκεί θα πήγαινα.
Γιατί να φάμε ένα καλοκαίρι
πάλι? Ακόμα και να κερδίσει ο κύριος Τσίπρας, είναι μια λογική. Λέει κάποιος, ψηφίζω τον κύριο Τσίπρα διότι θα μου φέρει επενδύσεις, θα επενδύσει στην οικονομία, θα γίνει εδώ ο χαμός από ανάπτυξη κτλ. Μπράβο, πολύ καλά, το σέβομαι. Λοιπόν, καλύτερα να λήξει η εκκρεμότητα αυτή νωρίτερα, διότι έχει φρενάρει η οικονομία.
Εντάξει, θα χάσουν το 19. Θα χάσουν το 19.
Ναι.
Διότι
Να ρωτήσω κάτι τώρα, να πάμε λίγο στα κόκκινα δάνεια. Εσείς τώρα που γίνετε, τώρα που έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση και είμαστε στην τελική ευθεία, έχετε καταθέσει, πώς τη βλέπετε καταρχήν, και εσείς βλέπω ότι χθες επαναφέρατε και την πρόταση που είχατε καταθέσει το 2016 για τη δεύτερη ευκαιρία.
Την επαναφέραμε γιατί εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Και όταν λέω εμείς τα λέμε.
Το 120 δεν κάκο.
Μα προσέξτε, δεν ξέρουμε τι θα είναι ακόμα.
Εντάξει, οι πληροφορίες λένε ότι έχουν
συμβεί.
Τα βρήκαν στο 120.
Προσέξτε, κύριε Καμπουράκη, επειδή το χειρίστηκα το θέμα παλιότερα.
Ναι.
Εσείς που είναι φυσιολογικό να μην ξέρετε όλες τις λεπτομέρειες, το θέμα είναι πολυπαραμετρικό.
Okay.
Δηλαδή το πώς κρίνεις μια λύση δεν έχει να κάνει μόνο με την αντικειμενική αξία της κατοικίας που προστατεύεται, αλλά και με το ύψος του δανείου, τις κατηγορίες των πολιτών που εντάσσονται ή δεν εντάσσονται, τις κατηγορίες των δανείων, την εφαρμογή των κανόνων της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τους συνεργάσιμους δανειολήπτες και τα όρια διαβίωσης. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαν να, όποιος λέει ας πούμε ότι εμένα μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει το 120, είναι σαν να λέει σε ένα μαθητή στο σχολείο ότι είναι καλός μαθητής γιατί είναι καλός στη φυσική.
Οκ, okay, ενώ έχει άλλα 20 μαθήματα. Εντάξει.
Δηλαδή πρέπει να δούμε τη συνολική ρύθμιση. Το βέβαιο είναι, το ξέρουμε μετρημένα μέχρι τώρα, ότι στο επίπεδο της προστασίας της κατοικίας καθομολογίαν του ΣΥΡΙΖΑ, ήδη με τον νόμο Σταθάκη από το 2016 έχουμε περιοριστεί στο 60% της προστασίας που υπήρχε προηγουμένως. Δεν το λέω εγώ.
Είναι
στα πρακτικά της Βουλής. Και εκτός αυτού, εντάξει, αυτό είναι μια ανακολουθία αναμενόμενη από μένα, δεν έπεσα και από τα σύννεφα σε σχέση με τη συσάκθεια και το καθεξής. Το δεύτερο και ακόμα βασικότερο είναι ότι παρά την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η ανακεφαλαιοποίηση πήγε χαμένη, οι τράπεζες έχουν χάσει το 90% της αξίας τους και τα κόκκινα δάνεια έχουν χτυπήσει ρεκόρ πανευρωπαϊκό, ίσως και παγκόσμιο. Έχουμε
45%
είναι τα λεγόμενα ανοίγματα, δεύτερη είναι η Κύπρος με 29, τρίτη η Ιταλία με 11 και ο μέσος όρος ευρωπαϊκός είναι γύρω στο 5. Επομένως, ενώ η κυβέρνηση υποτίθεται λέει ότι εφαρμόζει μια σοβαρή πολιτική, στις τράπεζες η κατάσταση είναι αυτή η οποία σας περιέγραψα και δεν αφορά τις τράπεζες μόνο και τους μετόχους τους, διότι οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήματα των φορολογουμένων και αν δεν πάνε καλά οι τράπεζες, δεν πάει καλά η οικονομία.
Εντάξει, αλλά όμως από την άλλη μεριά,
κύριε
Αντιπρόεδρε, δύο λεφτά τώρα. Διότι αν αφήσουμε τις τράπεζες, τώρα να πούμε και του στραβού το δίκιο, αν αφήσει τις τράπεζες να βάλουν αυτές τα όρια και να ορίσουν αυτές το θεσμικό πλαίσιο, δεν θα μείνει κολλή του πιθρόξυλο.
Μα κύριε
οι τράπεζες είναι αδιφάγες τώρα, μεταξύ μας έτσι.
Εγώ λέω ότι έχουμε καταθέσει πρόταση από το 2016, η οποία πρόταση ακριβώς επικεντρώνεται στις ίδιες τις τράπεζες και στην ανάγκη να προωθήσουν το θέμα ταχύτατα οι ίδιες. Εμείς είχαμε παρουσιάσει ένα πλαίσιο που είχε κίνητρα και κυρώσεις στις τράπεζες για να μην καθυστερήσουν.
Κυρώσεις από πού, από εποπτικό μηχανισμό?
Βεβαίως, βεβαίως, στις διοικήσεις τους. Λοιπόν, και το κάναμε για να μην κλωσάνε το θέμα. Διότι κλωσώντας το θέμα, οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε. Υπήρξε μια χαλάρωση για την οποία φταίνε και οι τράπεζες και η κυβέρνηση. Αλλά φυσικά φταίνε και οι Βρυξέλλες και οι Φραγκφούρτη. Διότι το πήγαν όλοι, εντάξει, θα θέσουμε κάποιους στόχους και όλα θα πάνε καλά και όλα θα πάνε καλά. Και στο τέλος οδηγηθήκαμε στην κατάσταση που μόλις σας περιγράφω.
Τι να σας πω τώρα, κύριε Χατζηδάκη, η κατάσταση εκεί μέσα πάντως είναι τραγική τώρα. Εδώ που τα λέμε και εσείς, αν αναλάβετε ό,τι αναλάβετε, θα ξέρετε. Είναι τράπεζες που δεν τις ελέγχει κανένας. Εγώ πήγα σε μεγάλο παράγοντα τραπεζικό και είχε δίπλα του ένα Φιλανδό. Και του λέω, τι κάνεις, τι είναι αυτός, του λέω.
Και Φιλανδί και...
Και μου λέει, τον έχω... Μιλάμε τώρα για στέλεχος που δεν... Τον είχε δίπλα του στο γραφείο. Μου λέει, είναι πάντα εδώ και κοιτάει τους φακέλους. Δεν μπορώ να πάρω μια απόφαση, έχω το Φιλανδό δίπλα μου.
Βεβαίως.
Αυτό έμεινα άναυδος εγώ.
Έχω πει και δημόσια και ενοχλήθηκαν ορισμένοι ότι στην πραγματικότητα και για καμιά 35 χρόνια στις τράπεζες θα κάνει σε ένα βαθμό κουμάντο ο SSM. Διότι αυτό ήταν μια ακόμα προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ και των πειραμάτων τότε του πρώτου εξαμήνου με την αλλαγή της ίδιας.
Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Ναι, okay, αλλά αν αφήσει το Φιλανδό, ο Φιλανδός στα παλιά του τα παπούτσια τώρα θα γίνει με την κατοικία της Στεφανίας που είναι στην Κοκκινιά.
Εντάξει, εννοείται. Σήμερα κατά σύμπτωση έχω ένα άρθρο σε μια ιστοσελίδα στο οποίο λέω μεταξύ των άλλων ότι εδώ και κάμποσους μήνες δύο προτάσεις σε σχέση με το συνολικό χειρισμό του θέματος των κόκκινων δανείων πέραν και της πρώτης κατοικίας από την Τράπεζα της Ελλάδας η μία και από το Τούχουσού η άλλη, που υπάρχουν και υπάρχουν και υπάρχουν, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Και το θέμα σέρνεται και οι Βρυξέλλες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κάποιοι στις Βρυξέλλες έχουν τη λογική, θα τις εξετάσουμε τις προτάσεις αυτές και μπορεί να μας πάρει και ένα χρόνο τουλάχιστον, μπορεί και δύο, και θα πάει έτσι. Διότι μιλάμε για τους φόρους και καλά κάνουμε και μιλάμε γιατί έχουμε χτυπήσει κόκκινους φόρους, αλλά αν δεν διορθώσεις και το θέμα των τραπεζών και μάλιστα νωρίς, οι τράπεζες θα παραμείνουν αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή βρύσες χωρίς νερό.
Εντάξει, αλλά τώρα αυτή η δεύτερη ευκαιρία που λέτε εσείς δεν την έχετε κουβεντιάσει, ρε παιδιά, με τους θεσμούς. Δεν την έχετε κουβεντιάσει με τους δανειστές. Απλώς τη λέτε και λέτε ελπίζουμε ότι θα.
Όχι, κοιτάξτε, εμείς την έχουμε καταθέσει δημόσια και στις συζητήσεις που κάνουμε κατά καιρούς το επαναφέρουμε το ζήτημα αυτό και το τονίζουμε ιδιαιτέρως, αλλά Δεν κυβερνάμε εμείς. Δηλαδή δεν είμαστε εμείς ο κύριος Ζουράρης και ο κύριος Παπαχριστόπουλος που είμαστε στην αντιπολίτευση, αλλά κυβερνάμε και ταυτόχρονα. Έτσι, εμείς είμαστε κανονική αντιπολίτευση.
Ναι. Στο Liberal το βλέπω το κείμενό σας τώρα. Ναι, ναι.
Η διαφορά η δικιά σας ποια είναι της πρότασής σας σχέση με αυτό τώρα που συζητάνε?
Μα καταρχήν αυτή την ώρα δεν ξέρουμε τι συζητάμε.
Αυτό
δεύτερον, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που συζητάμε τώρα αφορά τα στεγαστικά δάνεια. Η δική μας πρόταση αφορούσε και τα στεγαστικά, αφορά και τα στεγαστικά δάνεια και τα επιχειρηματικά τα δάνεια.
Και τώρα βάζουν τα επιχειρηματικά που έχουν υποθεί και την πρώτη κατοικία.
Μην είστε σίγουροι, μην τους ακούτε. Δεν νομίζω ότι είναι σφαιρική ρύθμιση. Γιατί για τα επιχειρηματικά δάνεια, αυτοί στηρίχτηκαν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, τον περιβόητο, ο οποίος μέχρι τώρα, ενώ θα έλυνε το θέμα 300.000 οικοκυριών, υποτίθεται. Τροποποιήθηκε φυσικά τον κύριο Δαγκασάκη, γιατί δεν προχωρούσε καθόλου, και έχει επιλύσει καμιά 1.500-1.300 διαφορές, κάτι τέτοιο, από τις 300.000. Τίποτα. Στα γόρνα στον ωκεανό.
Ναι, αλλά ξέρετε
και γι' αυτό άλλωστε παραμένουν τα δάνεια, τα κόκκινα, στο 46%. Ναι. Γιατί αν αντιμετωπιζόντουσαν 300.000 υποθέσεις, φυσικά δεν θα ήταν εκεί.
Εντάξει. Τώρα, μεταξύ μας υπάρχει και το κομμάτι του κοινού που λέει, με συγχωρείς τώρα. Καλά, ο Ανθρωπάκος, ο οποίος πήρε ένα δάνειο από την τράπεζα για να πάει να πάρει ένα σπιτάκι και μετά του πέσε ο μισός στο μισθό και στο μισό ο μισθός του και δεν μπορεί να το ξεπληρώσει, να γίνει μια ρύθμιση. Για τον άλλον που για την επιχείρησή του έβαλε και πήγε πριν 2-3 εκατομμύρια και έβαλε τη βίλα του στο υποθήκη, γιατί αν την γλιτώσει?
Ακούστε, η λογική παντού είναι, σε εμάς, στη δική μας πρόταση, ότι ξεχωρίζεις τους ανθρώπους που έπεσαν θύματα της κρίσης από τους μεταξύτες. Και υπάρχει τρόπος να το ξεχωρίσεις, διότι μπορούν να συνδυαστούν τα στοιχεία των τραπεζών πια, της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων. Να φωτογραφίσεις την οικονομική κατάσταση και της επιχείρησης και του δανειολήπτη που πήρε ένα στεγαστικό δάνειο και να βγάλεις συμπεράσματα σχεδόν αμέσως.
Ναι.
Λοιπόν, και εμείς τι λέμε, γιατί έμεινε η εκκρεμότητα, τι λέμε για τις επιχειρήσεις? Στις επιχειρήσεις πάλι την ίδια λογική έχουμε. Λέμε, έχεις ας πούμε μια επιχείρηση που ασχολείται στον κλάδο των κατασκευών. Αμφισβητεί κανείς ότι είχε πτώσει 90%?
Όχι.
Δεν αμφισβητεί. Άρα εδώ υπάρχει θέμα. Δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια σου και να πεις δεν ήταν θύμα της κρίσης. Τι λες λοιπόν? Παίρνεις τις λεγόμενες προβλέψεις των τραπεζών. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, τι νομίζουν οι τράπεζες ότι θα χάσουν από κάποια δάνεια σε ένα κλάδο. Και λες, είναι πρόβλεψη, ξέρω εγώ, 30%. Μάλιστα. Λέμε εμείς, πας σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν λέμε για τις μεγάλες. Μεγάλες θα κάνεις ρύθμιση σε ad hoc βάση. Λοιπόν, πας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παίρνεις τις προβλέψεις, δηλαδή τα λεφτά που νομίζουν οι τράπεζες ότι τα χάσουν, σε ένα κλάδο, και στις επιχειρήσεις αυτού του κλάδου κάνεις περίπου αυτό το κούρεμα ως τράπεζα ή ως τράπεζες, και το κούρεμα αυτό συμπαρασύρει στη συνέχεια την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ναι.
Και έχεις στο ίδιο ύψος ένα κούρεμα.
Εντάξει.
Το οποίο γίνεται με μια αυτοματοποιημένη λογική. Αυτό το λέμε από το 16, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά η κυβέρνηση είναι περήφανη για τον εξοδικαστικό της μηχανισμό.
Εντάξει, αυτό δεν δούλεψε. Έχει 2.000 επιχειρήσεις έχουν μπει μέσα.
Και ταυτοχρόνως υπάρχουν όλα τα θέματα που ξέρουμε με τον νόμο Κατσέλη, που για να λειτουργήσει παίρνει καμιά 15 χρόνια και ούτω καθεξής.
Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί κόψατε τον Μπογδάνο, αλλά τώρα είναι 9.50. 9.05.
Τώρα τελείωσε ο χρόνος.
Το κατάλαβα ότι δεν θες και εσύ να μιλήσεις. Καλημέρα.
Το εξηγήσαμε χτες.
Έλα, γεια.
Καλημέρα. Καλημέρα.